С вами Радио Свобода. Ровно 18 годов тому, 14 мая 1995 года, у Беларуси был проведен референдум. Які уплыў аказала гэтая падзея на грамадска-палітычнае жыццё краіны? Ці паглыбіў рэферэндум раскол грамадства? Ці незваротная беларуская незалежнасць? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і матадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Референдум 1995 года тычыўся пытання дзяржаўнай мовы, сцяга і герба, адносін з Расіяй, права прэзідэнта распускаць парламент. Ён праходзіў у недэмакратычных умовах, але несумненна большасць насельніцтва падтрымала пазіцыю прэзідэнта па ўсіх прапанаваных ім пытаннях. Які ўплыў аказаў рэферэндум на дзяржаўную ідэалогію, палітыку, саму канцэпцыю беларускай дзяржаўнасці? Спадар Трусаў.
Хочу доску вас поправить, по символике не набрали 50% от всех выборщиков, 48 с хвостиком. Так что символика, она и шла вельми непросто, на вот при недемократичных варунках. А в целом, референдум это межа кончилась, кажется, реформация, началась контрреформация. Это опосняя кропка отлику перехода от подъема до некого, я бы сказал, политичного заняпада.
І якія наступствы меў гэты референдум, які ўплыў аказаў на ўсю дзяржаўную палітыку далейшую?
Уплыў ён меў дваякі. З аднаго боку дзяржава атрымала вялікую падтрымку з Расіі, атрымала танную нафту, танны газ. І дзякуючы таму, што абяцанкі былі вялікія, але нічога не выконалася, все-таки 20 год незалежнай дзяржавы адбылося, новае пакаленне вырасла. У галіне палітычнай гэта поўны застой, гэта пераход да моцнай аўтарытарнай дзяржавы, гэта разбурэнне грамадскіх структур і гэтак далей. І самае цікавае, што гэты референдум ён был обвешен ровность двух мовов. Но и где-то и ровность. Так что единое, за что можно зацепиться, это добиваться об ровности двух мов белорусской и русской от поведности с тем же референдумом. И улады вельми не любят, когда я им нагадываю про их испытания.
Спадар Маскевич, а вы як лічыце, якія наступствы для Беларусі меў референдум 95-го года, асабліва пытанні пра мову і сімволіку?
Лёсавызначальныя наступствы гэта мела. Хоць каб уже быць цалкам справядлівым, то трэба сказаць, што гэта быў працэс, і рэферэндум і выбары травеньскія 95-го года, гэта была сярэдзіна працэса, які цягнуўся ад прэзідэнцкіх выбарах 94-го да дзяржаўнага перавароту 96-го года. І на гэтым рэферэндуме, зрабіўшы шэраг папулісцкіх крокаў, Лукашэнка пацвердзіў, што ён цалкам кіруе масавай свядомасцю сваімі папулісцкімі захадамі. Там не толькі на гэтым рэферэндуме быў узяты савецкі рэванш пасля часоў перабудовы і першых адносна дэмакратычных гадоў незалежнасці, але там адбыўся і байкот выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. То бок Лукашэнка патрабаваў цалкам народнай падтрымкі сваёй палітыцы, і ён яе трымаў. І далей яго ўжо нішто не абмяжоўвала. Ну, а потым 96-м годзе уже цалкам праверыўшы свае магчымасці, праверыўшы здольнасці да супраціву апазіцыі і народа, ажыццявіў дзяржаўны пераварот. Выкладчыкі ў дзяржаўных установах з нашымі поглядамі праводзілі такое пытанне ў студэнтаў, што выяўлена на нашым гербе сённяшнім. Аказваецца, людзі просто не ведаюць. Гэтых сімвалаў не ведаюць.
Не ведаюць, не гімна.
Раскол беларускага грамадства існаваў і да рэферэндуму. Рэферэндум яго паглыбіў. Ці можа проста ён зафіксаваў тое статус-кво, якое існавала? І ці можна сказаць, што гэты раскол з цягам часу паглыбляецца ці згладжваецца? Спадар Трусаў.
Я назову такие личбы. Вы памятаете, что у нас это другой референдум. Первый референдум был Горбачевский, Соколику, 1991 года. И вот цикавые личбы я пригадаю. Всего было 7 с хвостиком миллионов выборов. И около миллиона проголосовало за незалежную Беларусь. Это не так и мало. Это насельничество Эстонии. В 1994 году демократичных сил было более. Было прикладно полтора миллиона, нават более. Это те, кто голосовали за Шушкевича и Позняка. Так что здесь динамика просочивается. Где-то больше, чем полмиллиона за эти годы демократичных людей додалось. Все остальные – это люди, которые плакали по СССР, которые выбирали Лукашенко, и тому перемогти на референдуме, даже как бы он был супердемократичный, было очень непросто. И вот этот занепад шел где-то до 1998 года. А вот в 1998 году отбылся пенсия, где люди очень активно поднимали мову, национальность. И вот я лечу, что с 1998 года деньги национальных каштовностей спынилось и начался поступовый рост. Ну и зараз мы маем прикладно 50 на 50. Так что динамика становчая, не глядячи на все наступства референдума.
Слухайте экспертизу свободы. Тему, чем был для Беларуси референдум 95-го года, обмерковывают Олег Трусов, Владимир Мацкевич и оглядальник свободы Валер Карбалевич.
Спадар Маскевич, а вы як лічыце раскол беларускага грамадства, які референдум зафіксаваў? Ён паглыбіў яго? І што можна сказаць пра сённяшні стан беларускага грамадства ў плане таго, што розныя яго часткі прытрымліваюцца ў розных каштоўнасцей?
Так, заўсёды была праблема, што шмат хто з палітыкаў, грамадскіх дзеячоў недаацэньвалі гэты раскол, хоць ён быў досыць відавочны. Што тычыцца паглыблення, то тут вельмі цяжка сказаць, бо дынаміка размежавання беларускага грамадства, яна з цягам часу мянялася. Але што мяняецца? Ну, напрыклад, больш-менш свядомых прыхільнікаў, скажам так, бел-чырвона-белага і чырвона-зялёнага сцягоў у 94-м годзе, напэўна, было ў абсалютна лічбах болей. Яны не былі большасцю грамадства, ні тая, ні іншая частка. Все ж такі балота ці людзі, не вызначыўшыяся, складалі большасць насельніцтва. І абвастрэнне вось гэтага супрацьстаяння, гэтага расколу адбываецца толькі ў моманты палітычнага абвастрэння нейкага палітычных падзеяў. Ну, часцей за ўсё гэта менавіта выбарчыя падзеі. І тады людзі выпрацоўваюць свой пункт гледжання на гэтыя прынцыповыя пытанні развіцця нашага грамадства. Большасць ці там, скажам, вось гэтае балота, яно, так бы мовіць, адціскае прыхільнікаў і той, і іншай палітычнай, ідэалагічнай пазіцыі ў маргіналы. Так, маргіналамі на сёння з'яўляюцца абсалютныя прыхільнікі лукашэнкаўскай ідэалогіі, бо большая часць дзяржаўнага апарату это просто цынічныя людзі, якія выконваюць там тое, што трэба, але ж ні ў ва што не вераць. Ну і, на жаль, свядомая частка, яна ў значнай ступені маргіналізаваная, можа і не болей за вось гэтую бездумна падтрымліваючую лукашэнкаўскую ідэалогію частку. Але тая і другая частка не маюць уплыву на большасць.
Але калі паглядзець, напрыклад, падчас футбольнага матчу, калі гуляе зборная Беларусі, асноўная частка аматараў прыходзіць на стадыён з чырвона-зялёнымі сцягамі, гэта абывацелі далёкія ад палітыкі, але яны на аўтамаце бяруць гэты сцяг. Ці, напрыклад, святкаванне Дня Незалежнасці, калі абсалютная большасць людзей, якія выходзяць на вуліцу, бяруць гэтыя сцяжкі, афіцыйныя прыколваюць да кашулі, да аўтамабіляў. Калі вось паглядзець на гэта, то мне падаецца, што вось, як сказаў гаспадар Трусаў, 50 на 50 не атрымоўваецца.
50 на 50 дакладна не атрымоўваецца. А што тычыцца вось гэтых сцяжкоў, з якімі выходзяць людзі, то сапраўды, на гэта трэба звяртаць увагу. Паглядзіце, нават у Швецыі на трыбунах на адзін бел-чырвона-белы сцяжок прыходзілася прыкладна тры чырвона-зялёных. Нельга казаць, што гэта апантаныя прыхільнікі Лукашэнка з гэтымі сцягамі сядзелі. Гэта сядзелі людзі з дзяржаўнымі сцягамі, і яны мірна сядзелі разам з тымі, хто разгортваў бел-чырвона-белы сцяг.
Господар Трусов, что вы скажете на этот конт?
Я хочу скроху запереть, справа тем, что моя личба 50 на 50 это параметры выборов. Мы ведаем, что прикладно опошние выборы показали, что 10 полова насельництва альбо не ходило голосовать, альбо голосовала за оппозиционных кандидатов, коли были президентские выборы. И прикладно 50% прихильно ставятся до тех, кто по-белорусски разговаривает, до мовы, до культуры. Что дотычется символики, то тут я сгоден с Мацкевичем. До речи, 99% не ведают сегодняшняя державная гимна. Белсатый объем питания на улице. Что тут полный пораза того лагеря.
Пасля референдуму адбылася змена афіцыйнай ідэалогіі. Замест беларускага этнакультурнага адраджэння зацвердзіўся панславізм, ідэя славянскага адзінства. Але праз пэўны час адбылася эвалюцыя дзяржаўнай ідэалогіі, і замест панславізму з'явіўся нейкі своеасаблівы беларускі нацыяналізм, нехай і не ў этнакультурным варыянце. Вось напярэдадні дня перамогі Лукашэнка патлумачыў, што за палац будуецца такімі аўральнымі тэмпамі на проспекте Пераможцаў побач с комплексом Белэкспо. Казалі, что это новая резиденция Лукашенко, але вось оказывается, что это палац незалежности, в якім будуць проходзіць основные урачыстыя мерапрыемства. Як патлумачыў офіцыйны лідер, разам с площадью державного сцяга, якая, дарэчы, была павінна открыться 12 травня, это мае канчаткова подкрэсліць непахіснасць беларускай державности и незалежности. Будзе апошняй кропкой в этом пытанні. Так вось, ці можна лічыць, что это сапраўды будет апошняя кропка у беларускай дзяржаўнасці, што беларуская незалежнасць незваротная. Спадар Маскевіч.
Пагроза незалежнасці як існавала, так і існуе. Яна трохі мяняе свае формы. Але ж незалежнасць з'яўляецца безумоўнай каштоўнасцю і нават для сённяшніх уладаў і сённяшняга рэжыму. Бо, ведаеце, я не думаю, што Лукашэнка мяняў сцяг і мяняў сімвалы з-за велізарнай прыхільнасці да гэтых сімвалаў. Яму патрэбна была папірышча на масавую свядомасць. І ён карыстаўся проста тэндэнцыямі ў тыя часы той свядомасці. Ніякая беларуская эліта у складзе там в области у Росіі не будзе мець той улады, тых магчымасцяў, той маёмасці, якая яна мае зараз у незалежнай краіне. Таму нават самых цынічных матываў і сённяшняя уладная эліта таксама цэніць вось гэтую каштоўнасць незалежнасці па-свойму, канешне, зразумела, але ж незалежнасць вельмі лёгка згубіць. Таму пільнасць мы не павінны губляць і не павінны запакоўваць.
Господар Трусова, вы, як лічыце, будаўніцтва палаца незалежнасці, плошчы дзяржаўнага сцяга можна лічыць апошняй кропкай беларускай дзяржаўнасці і беларускай незалежнасці?
Я лечу, что у шматкропки на одну кропку стало менее, но это не значит, что тут уже гаранты железные. Я лечу, что гаранты нашей незалежности может быть только долучение до Евразвяза. А покуль мы до Евразвяза не долучимся, усходний сусед будет марить забрать нас альбо губерниями шестью, альбо цалком. И аппетиты у Кремля, особливо, когда 12 год знов Путин пришел, не изменились. Конечно, наши элиты за 20 год незалежности адчулі смак гэтай незалежнасці, але ці здольныя яны абараніць, калі небяспека будзе рэальная, у гэтым я сумняваюся.
Чым быў для Беларусі референдум 1995 году? У экспертызе свабоды вы чулі меркаванні старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусова, метадоляга Уладзіміра Мацкевіча і нашага аглядальніка Валера Карбалевіча.